tietenkin on olemassa isoäitä ja sitten on olemassa isoäitä. On olemassa sellaisia isoäitä, joiden kiikustuolin ääreen kaikki lapset kerääntyy ja he haluavat vaan kuunnella tarinoita ajasta, jota emme voi kuvitella, asioista, joita emme voi kuvitella, matkoista, joita emme voi kuvitella. Sitten on olemassa niitä toisia isoäitä, joilla nämä tarinat ovat tosi. Ja minulla on yksi sellainen henkilö tänään paikalla, hän on Elisabeth Rehn. Joten tervetuloa mukaan kuuntelemaan Ali Showta.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olen iloinen siitä, että pääsit tänä aamuna vierakseni.
Ja aurinkokin paistaa.
Kyllä. Ja ennen tätä lähetystä, niin pyysit minua tekemään sinut kaupan.
Kyllä, koska minusta on erittäin tiennäistä. Varsinkin, koska itse väitit, että sun täytyy minua teititellä, ja että minä voin sinutella sinua. Mm. Ja niin, kun mä sanon ylimielisen alentuvalla tavalla, minä en suhtaudu meidän mediaamme.
Ei, mutta siis kyseessä on ehkä enemmänkin sellainen, tämä on mielenkiintoista, koska,
älä vaan sano, että kun tunnetaan jotain kunnioitusta.
Just koska näin, tämä on se oikeastaan siis se, että kun mulla on niin kuin pienestä pitäen sanottu, niin kuin mun vanhemmat on opettanut, että kun tapaat vanhemman ihmisen, kunnioitat häntä sillä, että teitittelet. Joten kyllä, mun on vaikeeta niin kuin tilanteessa, kun mä oon silleen, että hei, tervetuloa. Mä kirjoitin sulle tekstiviesti viime viikolla, että hei, monen aikaa voi soittaa, niin teitittelin siinä. Ja mun tuli itselle semmoinen olo, että oikeasti.
Niin oikeasti. No mutta tämä alkuhankaluus on nyt kuitenkin selvitetty pois. Niin.
Mutta onko sulla yleensä näitä ongelmia, että ihmiset haluaa teititellä?
No ei. Joskus kyllä on ollut niin, että joku snäkä, joka haluaa ihan noin vain reippaasti, että hei kuule mamma, että mitä sä nyt oikein, niin silloin mä kyllä niin odotan vähän kunnioitusta. Että kyllä sä niin oikeassa olet periaatteessa, niin minutkin kasvatettiin ja herran aika, tähän on ollut vain parikymmentä vuotta nyt tämä sinuttelu korkeintaan, että kaikki sinuttelee. Että on nyt muutamia kuninkaita, joita ei saa sinutella.
Joo, mutta siihen liittyy taas niin kuin vahvasti perinteet. Kyllä. Ja tällaiset. Ja sitten kun luovutaan siitä, että kuningasta ei tarvitse teititellä, niin sitten mä oon joskus itse asunut Japanissa, ja Japanissahan on olemassa erikseen kieli, siis siellä on olemassa erikseen niin kuin kieli, tai siis tapa, jolla kuninkaalle puhutaan. Eli sitä ei käytetä missään muualla. Eli käytännössä kun Japanissa oppii puhumaan, niin sun pitää ensin opetella se peruskieli, eli se kirjakieli. Sitten sen lisäksi sä opit niin kuin tämän niin sanotun puhutun kielen, ja sitten sen lisäksi on vielä niin kuin se kuninkaallinen kieli. Että jos tapaa kuninkaan tai hoviin kuuluvia ihmisiä, niin miten heidän kanssaan sitten keskustellaan.
Kyllä ihmiset tekee niin kuin elämän aika monimutkaiseksi itselleen.
Joo. Olen huomannut.
Eri puolilla maailmaa, että jopa nämä pienet asiat, ei ole sitten ihme, että ne suuret asiat menee ihan päin mäntyä, niin kuin ne nyt menevät tällä hetkellä.
Kyllä, tällaisella niin kuin yksinkertaistamisella varmaan päästään huomattavasti pidemmälle. Tuntuuko susta oikeasti siltä tällä hetkellä, että olemme menossa jokseenkin huonoon suuntaan?
Joo, kyllä niin kuin. Ei nyt sanota, että me mennään päin helvettiä, mutta kyllä niin kuin nyt jotenkin niin on tullut sen kaltainen aikakausi, jossa kaiken maailman tekniikka. Mä jastelin tätä studiota, kun mä tulin, koska täällä ei ollut kuuma ja täällä on mukava tuoli ja niin poispäin. Olen joskus maailmassa käynyt tässä talossa, kun oli kuuma ja niin poispäin. Mutta kaikki tämä tekninen, kun ihmiset ryntää pitkin Central Parkia jonkun Pokemonin figuurin perässä ja muuta, niin kuin tämä oikea elämä jotenkin on tullut niin ihmeeksi. Ja jotenkin niin myöskin se, että niin kuin Suomestakin niin lähtee isiksen riveihin, että eikö riitä sitten Pokemonien jahtaaminen, vaan täytyykö ihan oikeasti olla mukana tappamassa. Sinä olet kai nähnyt sitä, kun tapetaan. Minä olen nähnyt sitä ja kaikki ne jäljet, joita tulee siitä, kun ihmiset surmaavat toisiaan ja vihaavat. Ja nyt se alkaa tulla niin kuin vähän joka puolelle, että on kiva syyttää aina poliitikkoja, kun ei itse ole. Mutta jotenkin niin ei ole sitä otetta. Ei ymmärretä, missä jamassa me kaikki nyt olemme, että pitäisi ne pikkuriidat jollakin lailla unohtaa.
Niin mun mielestä tämä niin kuin, tämä ajatus siitä, miten nimenomaan tämä siis kaksi ääripuolta, jos nyt voi karkeasti sanoa, että siellä on olemassa tämä toinen ääripuoli, joka jahtaa pokemoneja. Ja sitten on olemassa tämä toinen ääripuoli, joka jahtaa vääräuskoisia.
Niin.
Ja jonka ainoa tehtävä maailmassa on niin kuin järkyttää muita ihmisiä. Niin musta vähän tuntuu, että siinä sitä on vaikeaa löytää keskeltä itseään. Mutta kerro mulle tästä Pokemonista, koska se ei ollut se ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin tänä aamuna, että teetkö muuten mitä Elisabeth Rehnin kanssa, kun hän tulee, niin tänään puhutaan Pokemonista. Ootko itse etsinyt niitä?
En ole todellakaan. Mulla on suuria vaikeuksia kaiken tekniikan. Sitä minusta vaikka mulla on hieno puhelin, niin kuitenkin niin mä en ole oikeastaan siihen ladannut mitään muuta, koska mulle riittää ottaa vastaan puheluita, lähettää niitä, ottaa tekstiviestejä, lähettää takaisin, tsekata e-mail ja se niin kuin riittää mulle. No sää kanssa, mikä on Hilan sää joka päivä tunti tunnilta, se on arvokas, mä tiedän, että kello 13:00.
Kyllä, olemme samaa mieltä tästä.
Mutta kaikki se muu höplä, niin se on ihan turhaa. Ja ei kukaan ihminen saa minua jahtaamaan. Mä ymmärsin, että nyt on niin kuin menty aivan sopimattomiin paikkoihin, koska sinne on
ladattu näitä Pokemoneja.
Joo.
Se on mielenkiintoinen tämä
Holocaust-museo ja tämmöistä.
Joo, siis se oli hetkinen, eikö niin oli tämä Auschwitzissa oli ollut. Auschwitzissa oli ollut siellä oli joku, siis sielläkin oli ollut Pokemon. Siis mä en ole itse vielä ladannut sitä ja mä en myöskään, no sanotaan näin kaikille kuulijoille, mä en ole sitä mieltä, että se Pokemon-peli tekee ihmistä. Että se ei tekee ihmisestä millään tavalla niin kuin erilaisen. Sanotaan näin, että se Pokemon-peli on mulle samantekevä pelaakosta vai ei, mutta tämä koko hysteria sen ympärillä, niin kuin molemmin puoli, sekä siis se, että ihmisiä menee joukoittain, sangoittain niin kuin yhtäkkiä yhteen paikkaan, koska siellä nyt on se yksittäinen Pokemoni, ja sitten siellä on niin kuin taas toisaalta tämä koko muu ihminen. Miten te voitte kaikki mennä sinne? Ei se liity mitenkään kumpaakaan, mutta sitä mä ajattelin, että nyt Suomen työryhmä, nyt olisi hyvä hetki ladata Suomeen täysin tällainen ennennäkemätön Pokemoni ja sitä kautta elvyttää meidän turismia.
No nimenomaan, ja mä kuuntelin eilen tai katselin telkkarista, Kyrön viskin tuotantoa ja tämä Napue Gini-homma, kun siinä tämä sen taustalla oleva henkilö, kun hän sanoi, että kyllä Suomessa, kyllä me pystymme myynnin edistämiseen, kyllä me pystymme, jos me vaan viitsimme tehdä, että me voimme keksiä artikkeja. Tämä nyt ei ole mikään viinamainos, mutta se on yksi tämmöinen, jossa siis on menty ihan muille aloille, josta löydetään mahdollisuuksia. Joo. Ja sitä pitäisi, että kyllä, jos sä löydät tuommoisen Pokemoniin, niin tulet ensinnäkin rikkaaksi ja sitten toiseksi, niin teet jotakin ihan erinomaista.
Se olisi kyllä hyvä. Sanotaan näin, että se antaisi vähän erilaisen. Sanotaan rajat kiinni ryhmä saisi ihan erilaisen slaagin silleen, ei me haluta mitään ylimääräisiä Pokemonia. Ei ylimääräisiä Pokemonia, meillä on tarpeeksi jo rajaliikennettä. Mutta ystävät kuuntelevat Ali Showta ja mulla on vielä täällä ministeri Elisabeth Rehn, eikö näin?
Kyllä.
Ministeri Elisabeth
Rehn. Sain arvoa nimen presidentti Tarja Haluselta. Se on tämmöinen kunnianosoitus, kun on jollakin lailla ollut hyödyksi maalle.
Ja sanotaan näin, että se on hieno arvonimi ja sanotaan että siitä, että olet ollut varmasti enemmän hyödyksi kuin moni muu ehkä esimerkiksi meikäläinen. Mutta kuuntelet Alishouta ja mulla on vieraana täällä siis ministeri Elisabeth Rehn. Ja mun ja Elisabetin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, niin voit käydä tsekkaa sitä sieltä. Siinä on ehkä vähän ehkä vallankahvassa olevia ihmisiä kiinni siinä kuvassa.
Yle Puheessa Alishou. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Joo, tästä lähdettiin vauhdikkaasti liikenteeseen. Mun mielestä mielenkiintoista tässä huomasin niin kuin on siis se, että sanoit, että et ole teknologiasta, et ymmärrä teknologiasta, mutta silti olet täysin ajan hermolla.
Tietenkin, ja mä sanoisin, että on hirveän väärin ja epäoikeudenmukaista meitä vanhuksia vastaan kohtaan. Että meiltä edellytetään, me ei ymmärretä mistään mitään. Että en mä niin kuin hirveän paljon ymmärräkään, mutta on tietenkin, kun sä puhuit niistä mun lapsenlapsista, niin mulla on nyt 9 lapsenlapsen lapsi tulossa näinä päivinä, että niitä todellakin riittää. Että sieltä mä joku 5-vuotias voi tulla korjaamaan mun eri laitteitani, jos niihin tuli ongelmia, koska itse mä en pysty siihen. Mutta joku 5-vuotias, joka on niin kuin äidin maidon kanssa saanut kaiken sen tekniikan. Et tietenkin siinä on ero, mutta mä en pidä siitä, että niin kuin kaikki vanhukset on out. Että niistä ei ole mitään hyötyä ja ne ei ymmärrä mitään ja pannaan joko laitokseen tai sitten kotiin unohduksiin.
Musta vaan tuntuu, että nykyään se sanonta siitä, että viisaus, no esimerkiksi Iranissa aika paljon puhutaan siitä, että ihminen, joka on sua vanhempi, niin hän on, siis mä nyt käännän tämän suoraan, niin hän on kuluttanut 7 paitaa enemmän kuin siinä ajatuksena, vaan siis se, että hänellä on elämän kokemusta. Ja se elämän kokemus on mun mielestä olennaista silloin, kun päätetään silloin, kun joutuu tekemään päätöksiä oman elämänsä suhteen ja että pyrkii olemaan tekemättä semmoisia virheitä, mitä esimerkiksi omat vanhemmat on tehnyt, joo, niin sitä kautta se tulee kyllä. Mutta kyllä mä uskon sitten samaan aikaan että taas siis siihen, että kyllähän se on aina se seuraava sukupolvi, joka vie sitä niin kuin eteenpäin. Se on aina se seuraava sukupolvi, joka keksii sen seuraavan asian, ja se on aina se seuraava sukupolvi, joka tekee asiat toisin kuin se edellinen sukupolvi. Ja tässä on mun mielestä semmoinen pieni ristiriita, että samaan aikaan vaikka me haluamme kunnioittaa vanhempia, niin silti meidän pitää ehkä niin kuin nostaa se, että me ollaan, että joo, siellä on niin kuin erilaista viisautta kaikilla näillä eri sukupolvilla. Ja että sitä kunnioitusta pitää löytyä, koska kyllä mä tunnistan itsessäni semmoiseen, että kun mä katson jotain tuollaisia vähän nuorimpia, esimerkiksi sanotaan, mä oon nyt itse 35, ja kun mä katson jotain 10-vuotiaista tai jotain 13-vuotiaista tai jotain teiniä, niin kyllä mulla tulee semmoinen olo, että ei noilla ole mitään hajua. Mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän semmoisen asian, että hetkinen, että vaikka mä koen, että heillä ei ole mitään hajua, niin silti he ymmärtää esimerkiksi tiettyjä asioita, esimerkiksi tämä Pokemon-peli. Joo. Niin siinä piilee ehkä jokin erinäinen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne, mitä mun on vaikea käsittää, koska mä en ole sitä sukupolvea.
Joo, ja se on valtavan hyvä, jos on jotakin yhteenkuuluvuutta, joka ei vaan ole kivillä jotakin heittämistä tai jotakin muuta. Et se sikäli on ihan hyvä, mutta mä kyllä sanoisin tuosta, että todellakin tämä kokemuksen arvo, niin eihän sitä tarvitse heittää roskakoppaan, mutta ja tietenkin nuorilla on se maailman eteenpäin vieminen käsissään. Mutta tässäkin ihan niin kuin teitittely, sinuttelu, niin se jostakin se keskikohta niin pitää löytää, jossa arvostetaan toisen osaamista, mutta myöskin muistetaan, että myöskin ne, jotka ovat paljon kokeneet, voivat hyvinkin omaksua sen uuden. Että ei ole siitä kysymys, että hei, että kaikki oli parempi ennen. Eihän se ollut ollenkaan parempi. Mäkin olen sodan aikana syntynyt ja kaikki ne, muistan lapsuudesta, niin kaikki ne kupongit ja kaiken mitä ei ollut. Ja pelon, sodan pelon, että tuleeko se isä kotiin, ketkä nyt kavereista on sankarihaudalla tällä kertaa, jolle osoitetaan kunnioitusta. Mutta kaikki tämä niin merkitsee, että täytyy niin kuin myöskin meidän sulautua siihen uuteen, että kaikki ei ollut parempi ennen, mutta monet asiat. Ja tässä mä sanoisin, että niin kuin se tärkein on, että jokainen tuntee maansa historian. Mm. Ei niin kovalla tavalla, kun mä jouduin tuolla Balkanilla ne vuodet ja vieläkin. Että esimerkiksi eka kerran, kun mä tulin Kosovoon, niin mulle sitä paasattiin, että but Madame Rien, don't you know the battle of Kosovo Polje? Ja mä sanoin, että tietenkin mä tunnen Kosovo Poljen taistelun, mutta siitähän nyt on runsaat 600 vuotta.
Joo.
Mutta se merkitsee kaiken molemmille puolille, niin serbeille kuin muslimeille. Tämä, mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin historia on hyvä tuntea, mutta siitä ei saa sitten tulla niin voimakasta rasitetta, että 600 vuotta myöhemmin niin saadaan sillä verukkeella tappaa.
Mä allekirjoitan tuon täysin ja mä osittain itse koen, että yksi suurimmista haasteista, mitä meillä on ton kanssa, on se, että se historia, mitä me ollaan kirjoitettu, niin se on aina ollut niin kuin vastakkainasettelua kuitenkin. Että siellä on ollut niin kuin hyvä vastaan paha.
Ja voittaja
kirjoittaa sen aina. Ja mä koen, että jos me pystyttäisiin kirjoittamaan historiaa osittain siltä näkökulmasta uusiksi, että sen sijaan, että pyrittäisiin määrittelemään sodasta voittajaa, sanottaisiin vaan, että nämä kaksi kansaa sotivat keskenään. Ja lopputuloksena oli sitten se, että heiltä kuoli näin paljon ja heiltä kuoli näin paljon. Ja tämä on mun mielestä sellainen niin kuin ajatusmaailmallinen muutos, mitä on vaikea saada historiasta. Koska esimerkiksi silloin, kun mä olin itse viime marraskuussa, kun oli tämä, me tehtiin tällainen elokuva kuin Tuntematon pakolainen, joka kertoi niin kuin näistä pakolaisten reitistä läpi Euroopan. Niin itse näin esimerkiksi Balkanilla. Itse keskustelin sellaisten ihmisten kanssa. Muun muassa yksi oli Kroatian sisäministeri, joka sanoi mulle tällaisen lauseen, että muun Euroopan on vaikea ymmärtää pakolaisia. Mutta kun minä olen joskus tehnyt itse pakolaisena, niin kuin matkannut itse pakolaisena, niin mun on helpompi ymmärtää heitä. Ja se oli mun mielestä sellainen niin kuin mielenkiintoinen ajatus, niin kuin, että hetkinen, että mitä tarkoitat? Ja mun mielestä kun me keskusteltiin tästä aiheesta hänen kanssaan, niin se valaisi muuhun semmoista uskoa, että on olemassa kuitenkin ihmisiä, jotka eivät halua, että historia toistaa itseään. Ja ne on pääosin niitä ihmisiä, jotka on nähnyt kaikista hirveimmät asiat elämässään.
Kyllä. Kyllä, se on sitten, ei pidä aina noita poliitikkoja haukkua, mutta sehän on kyllä niin, että on sanotaan poliittiset voimat, jotka haluavat menestystä itselleen, valtaa. Sanotaan valtapolitiikka tekee sen, että otetaan historia sitten omaan käyttöön. Vieläkin Bosniassa niin on ihan mahdotonta saada kouluun serbialaisten, kroattien ja bosniakkien kouluihin samaa historian opetusta. Niillä on, näillä kolmella eri, on ihan erilainen tämän lähihistorian kirjoitus. Tämä sota, joka käytiin 90-luvun alussa, niin siitä ei voida saada yhtä yhtenevää historian kirjoitusta, joka merkitsee, että koululuokat ovat sitten erikseen. Ja tämä on tietenkin hirveän surullista, että näin on. Mutta
esimerkiksi se niin kuin Balkanin tilannehän, sehän kärjistyi monesta eri syystä, mutta yksi niistä vahvemmista ajatuksista siinä taustalla oli siis tällainen niin kuin nationalismin nousu.
Kyllä.
Ja sitten se, että alettiin niin kuin vähitellen ja alettiin niin kuin yhä vahvemmin puskemaan tällaista niin kuin me vastaan he ajatusmaailmaa. Ja mä koen, että tällä hetkellä Eurooppa on jälleen kerran hyvin vahvasti menossa siihen suuntaan, missä nationalismilla ja ajatuksella sillä, että me ollaan erilaisia kuin he,
kyllä,
niin sillä ajetaan läpi hyvin, hyvin kyseenalaisia
asioita. Sanoisin, että toi Embuske kirjoitti aika hyvin. En mä kaikki allekirjoita, mitä hän töhrentää, mutta, mutta se oli minusta aika hyvin tämä, että kun nyt Euroopassa julistetaan, että nämä on attacks on our culture, niin. Ja meidän mikä pirun culture meillä on, joka on semmoinen, joka on parempi kuin muiden. Siis kaikilla on omia, tietenkin meillä kaikilla on erilaisia perinteitä, erilaisia kulttuureja. Afrikkalaiset kulttuurit ovat aivan ihania monella tavalla ja niissä on paljon paheksuttavaa. Varsinkin naisten asema on monessakin, muutamissa sitten taas se on todellakin hienossa jamassa. Mutta minusta tässä nyt jo mennään tähän alentuvaan, että toiset on huonompia kuin me Euroopassa. Ja se olisi kyllä aika hyvä muistaa, ja sen mä nyt olen oppinut, kun mä olen niin paljon elänyt näissä todella oikeastaan aina niin kuin sotaisissa kriisitilanteissa ulkomailla, kun joku kysyy, että onko sä käynyt siinä maassa joku tämmöinen hirveän kiva turistipaikka. Mä sanoin, ei, kun ne ei sodi siellä. Taisi olla Beninin presidentti, joka kysyi minulta, että olenko mä käynyt Beninissä. Mä sanoin, että teillähän ei ole sotaa.
Teillä on sotaa, miksi mä tulisin sinne?
Joo, mutta no, tämä on ilkeitä, huonoa huumoria. Mutta joka tapauksessa sehän on myönnettävä, että on erilaisuutta. Mutta mä olen oppinut niin paljon esimerkiksi afrikkalaisista kulttuureista. Palestiinassa olen oppinut valtavan paljon. Olen tehnyt sieltäkin YK:lle raportteja.
Mitä opit sieltä?
Mä opin sen, että kuinka ihmisen voi, siis oikeastaan se syntyi Gazassa, kun ihmiset eivät pääse jostain pois, ei vuosiin, eikä että mitä tahansa tapahtuu, niin sä et pääse täältä ulos. Ja kun he sanoivat minulle, oli muutamat mammat, joiden kanssa juttelin, sanoit, että ja te lähdette sitten ja teillä on hotelli. Mutta ajatelkaa, jos te nyt joutuisitte olemaan ja nukkuisitte, me kaikki nukumme tässä yhdessä. On enot ja on pikkutytöt ja on jotain sukulaismiehiä, jotka sitten yöllä vielä tekevät pahaa näille pikkutytöille. Ja on vaikka, ja me olemme kaikki samassa huoneessa, me emme pääse pois tästä. Että ajatelkaa, ja sitten mä ajattelin vielä, että olisiko minulla nyt rohkeutta, että mä jäisin tänne. Ja viettäisin sitten täällä, enkä menisi siihen hotelliin. Ja rohkeus sitten petti, tai adjutantti, tai joku muu, security. Mutta siellä mä niin opin sen, että ihmiset ajetaan kyllä niin ahtaalle, kun heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Että tämä, mä en pidä siitä, että on kahleista ympärillä. Multa on usein kysytty tietenkin sitä, että enkö mä onneton, kun musta ei tullut presidenttiä. Niin mä sanon, että mä luulen, että mä en olisi oikein onnistunut siinä, että mä en sovi siihen, että on niin kuin kultaisessa häkissä, eikä ole vapaa tekemään. Ja juuri tämä vapauden tunne, joka otetaan ihmisiltä pois.
Niin, ja sitten toi on myöskin hyvin selkeä toi ajatusmaailma, siis se tästä niin kuin vapaudesta. Ja siis, no mä esimerkiksi olen, totta kai, no viikonloppuna varmaan aika moni, sanotaan, että on ollut erittäin vaikea viikonloppu, jos mietitään niin kuin poliittista ja niin kuin maailmantilannetta, oli Nitsan tapahtumat sitten 24 tunnin sisällä Turkissa, vallankaappausyritys. Siellä on, sanotaan, että eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja. Ja mä viikonloppuna pohdin niin kuin itsekseni hyvin paljon asioita. Ja yksi niistä oli siis se, että mä kyseenalaistin sitä, että mikä se on se, mihin suuntaan me ollaan menossa. Että pitäisiköhän meidän kuitenkin lähteä siis siitä liikkeelle, että terrorismi, vallankaappaukset, nämä kaikki tällaiset niin kuin, rauhaa niin sanotusti niin kuin särkevät ajatusmaailmat, nehän tulee siis siitä, että meillä ei ole kaikkialla tasa-arvo.
Nimenomaan.
Me emme pysty käsittämään sitä. Meidän on helppoa täällä keskustella siitä tai nähdä jotkut muut ihmiset sellaisina niin kuin täysin siinä, miten he voi tehdä sitä, kun me emme ymmärrä sitä, että jos minä olisin vastaavalaisessa tilanteessa, mitä minä tekisin, jos mä kokisin, että mulla ei ole minkäänlaista ihmisarvoa oman hallitukseni edessä, että he eivät kunnioita minun arvojani mitenkään tai minun pienen tyttäreni arvoja mitenkään, että hänellä ei ole mitään oikeuksia tulevaisuudessa, niin miten minä kohtaisin nämä asiat? tarvitsisinko minä? Ja sitten kun miettii sitä, että miten helposti siihen löydetään syntipukkeja esimerkiksi länsimaat, mikä on sillä tavalla, että no länsimaat, koska meidän kulttuuri ja historiaperimä on niinku tällaista ja he ovat tulleet tässä vaiheessa tähän mukaan ja sä pystyt syöttämään sitä vihaa.
Joo.
Että tämä sinun tasa-arvon puute ei johdukaan mistään muusta kuin siis tietystä ihmisryhmästä.
Näin on ja tämän on juuri tuo onneton ja surullinen, että muistan, että edesmennyt aviomieheni kerran tuskasteli sitä minun niin kutsuttua työtäni, kun mä uskoin, että voin parantaa maailmaa jatkuvasti. Mm. Ja hän sanoi minulle raaasti, että antaisit ihmisten vaan rauhassa ilman, että siihen sekaannutaan. Ne tappaa toisensa, sitten toinen osapuoli jää sitten henkiin, mutta kaikki ei sotkeudu siihen. No tämän oli erittäin raasti sanottu, mutta kun nyt esimerkiksi katsoo Syyriää, ilman näitä ulkopuolisia ei enää ole syyrialaisten sota, vaan sehän on ne, jotka ylläpitää, se on Saudi-Arabia, joka rahoittaa.
Se on Iran,
se on Turkki, se on Yhdysvallat, Venäjä. Se on Venäjä. Mm. Ja siinä kyllä nämä on hirveän pienenä. Mm. Mä olen hirveän iloinen siitä, että olen ymmärtänyt, että tämä ruotsalainen rauhanneuvottelija Staffan de Mistura on ymmärtänyt tämän naisten roolin tässä. Että hänellä on tämmöinen jonkinmoinen advisory group, joka on niin kuin tavallaan epävirallinen ja joka koostuu kaikista eri ryhmistä siellä. Mm. Niitä on niin valtavan paljon näitä oppositioryhmiä, mutta kaikista. Ja sitten, että jokainen saa. Ja hän niin kuin testaa aiheita sitten näiden kanssa, näiden naisten kanssa, että mistä yleensä kannattaa puhua, että missä on mitään mahdollisuutta saada yksimielisyyttä sitten siellä pääpöydässä, jossa tietenkään ei naisia istu. Siellä istuu miehet.
Siellä istuu miehet, joo. Kyllä.
Mutta tämä nimittäin on asia, johon mä todellakin uskon ihan aidosti, koska mä oon nähnyt niin paljon tuolla pitkin maailmaa, että ilman, että naiset on mukana rakentamassa rauhaa, niin siitä ei tule mitään, koska siinä loppupäässä kuitenkin he joutuvat toteuttamaan rauhan ehdot. He joutuvat pitämään jollakin lailla yllä perheitä. Ja niin kuin selvittämään asioita jälkeenpäin ja he tietävät, mitkä asiat pitää sopia. Mm. Ja sehän on onnistunut esimerkiksi tämä Liberian kriisi, niin sehän loppui sillä, että naiset teki revoltin. Mm. Hiljaisen mielenosoitukset istuivat tuhansittain hiljaa valkoisiin pukeutuneena, kunnes Charles Taylor, presidentti, sitten joutui myöntymään rauhanneuvotteluihin. Ja siellähän ne sitten piiritti sen neuvottelutalon Akrassa. Ja kukaan mies ei päässyt sieltä ulos ennen kuin neuvottelu oli saatu loppuun. Niitä on tehty leffojakin. Bring the Devil Back to Hell. Se on aivan loistava tämä dokumentti.
Pitää katsoa se, mutta kun mä ymmärrän tuon, mä joskus, no mulla on vähän semmoinen ollut, mä aina kyseenalaistan, minkä takia esimerkiksi Iranissa ihmiset eivät tee vallankumousta. Hmm. Koska siellä, niin kun, se on mulle hyvin ahdistava tilanne, kun mä menen sinne, mä mietin aina, että miksei siellä tehdä vallankumousta. Juttelin mun äidin kanssa tästä asiasta, mun äiti sanoi, että Iranissa tehdään vallankumous vasta siinä vaiheessa, kun äidit päästää poikansa kadulle. Eli siis se nimenomaan se, että äidit päästää poikiaan kadulle, niin se oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen niin kuin ajattelumaailma.
Äideillähän on valtavan suuri valta. Niin. Maissa, joissa me sanomme, että naisilla ei ole mitään sanavaltaa, niin perheissä naisilla on.
Kyllä.
Joka puolella, kaikissa eri uskonnoissa ja mitä mä olen joutunut näkemään, joka on tietenkin hirveän hyvä asia, että näin on, mutta heidän täytyy myöskin. Niin kun, ja sen vuoksi kai myöskin niin kun Boko Haram on nähnyt ja ISIS tavallaan myöskin, sehän hyvin paljon kohdistuu heidän toimintansa tyttöjen koulutusta vastaan.
Kyllä, koska se on se ensimmäinen paikka, missä.
Joo, se on niin kun se suuri vaaratekijä.
Kyllä. Esimerkiksi japanin poliittinen historia, esimerkiksi niin kuin sanotaan, no mä oon vähän lukenut sitä, en kovinkaan paljon, joten en pidä itseni asiantuntijana, mutta yksi semmoinen merkittävä asia, mitä sielläkin tapahtui, oli siis se hetki, jolloin naiset Japanissa alkoivat saamaan niin kuin enemmän valtaa, niin oli silloin, kun he kouluttautuivat ja sitten heistä tuli tällaisia hyvin koulutettuja yliopiston käyneitä kotiäitejä, jonka jälkeen alettiin huomaamaan siis ihan selkeä tällainen, koska siihen aikaan niin kuin se itse kulttuuri ei sallinut naisia ehkä päättäviin asemiin, niin silloin nähtiin tällaisten niin kuin naisten kokoontumia siis omissa paikallisissa niin kuin yhteisöissä, jolloin naisten niin kuin valta pääsi kasvamaan alkuun siellä niin kuin omassa yhteisössä ja sitten se alkoi vähitellen heijastumaan siihen politiikkaan ja sitä kautta niin kuin sekin yhteisö pääsi huomattavasti enemmän niin kuin eteenpäin. Ja nimenomaan tämä niin kuin naisten kouluttautuminen, mutta jos mietit niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, mainitsit tuosta Boko Haramista ja siitä, että isketään ensimmäisenä siihen niin kuin tyttöjen kouluttautumiseen. Me ollaan kuitenkin menty paljon eteenpäin. Eikö olla? Siis asiat on valtavan paljon. Niin koetko, että siis me eletään nyt ehkä viimeisiä, tai onko tämä niinku tämä viimeinen?
Viimeinen taistelu.
Viimeinen taistelu. Onko?
Mä toivon, että kaikki se, mitä on saavutettu, kun tuo YK, jota aina haukutaan, että se ei saa mitään aikaiseksi, niin onhan sen järjestöt saaneet valtavan paljon aikaiseksi. Mm. Nimenomaan tämä lasten suhteen, tyttöjen koulutus, kai poikien koulutus, että nythän niin kun suuri ja veden saanti, puhtaus. Ja tuommoinen, kun mä aina ensimmäinen, kun mä tulin tänne, kysyin, missä vessa on, niin se on semmoinen, joka ei ole olemassa suuremmissa osissa maailmaa noin vaan, ja joka on todellinen ongelma. Ja siis kaikki tämä, ja myöskin tämä ilmastonmuutos, jos nyt sitä pystytään sitten jarruttamaan, niin on toinen asia, mutta siinähän on YK takana. Mm. Että YK tekee paljon näitä hyviä asioita, mutta se ei...
Mutta YK:n ongelmana on kuitenkin siis se, että YK ei pysty päättämään asioista.
Ei.
Se on se, että YK on kuitenkin...
pystyy päättämään niin. Siitä, mikä ei koske suurvaltojen valtaa.
Niin, koska YK on niin kuin loppujen lopuksi tällä hetkellä YK on todellinen valta, niin se on enemmänkin tällainen mielipide. Kun mietitään siis sitä, että okei, totta kai järjestöt vaikuttaa hyvin vahvasti.
Kyllä.
UNICEF, UNHCR, niin ne on oikeasti järjestöjä, joita ilman mä en uskoisi, että meillä olisi sitäkään niin kuin kehitystä, mitä meillä on tällä hetkellä.
Joo, ja
maissa.
UNICEF, UNIFEM, UNFPA, tämä väestö, kaikki nämä tekevät aivan valtava hyvää. Ja sehän on YK. Ja
mitä sinä muuttaisit YK:ssa, jos saisit muutettua?
No tietenkin se on aivan selvää, että tämä veto-oikeus, niin sehän poistetaan ilman muuta. Sitähän Kofi Annan yritti aloittaa, mutta niidenhän pitää äänestää siitä, jotta se menee läpi.
Joo.
Ja eihän nämä viisi missään tapauksessa luovu.
Mutta turvallisuusneuvosto olisi toinen, mistä mä luopuisin täysin.
No, se on oikeastaan semmoinen. Eikä se auta, että sinne nyt ehkä tulee Brasilia uutena, että tulee joku Etelä-Amerikasta. Afrikassa taistellaan siitä, että onko se Etelä-Afrikka tai Nigeria. Nigeriassa on valtavasti väkeä. Ja sitten onko vielä joku? Joo, tietenkin niin Saksa kai halutaan mukaan peliin. Niin että, mutta se ei auta tätä. Menee vaan niin kuin sotkuisemmaksi, että se on kyllä vaan niin, että siihen täytyy tulla tämä että enemmistöpäätös, eikä absoluuttinen. Että joku Venäjä, niin vetotkaa niin paljon kuin haluat, USA vetoaa niin paljon kuin haluat, mutta sillä ei ole merkitystä, koska kaikki muut on toista mieltä.
No miten me saadaan sitten esimerkiksi tällainen ajatus läpi? Sanotaan näin, että vaatiiko se kokonaan siis niin, että me esimerkiksi syrjäytetään YK sen nykyisestä vallasta?
Mä en tiedä sitten, mikä yhdistäisi kaikkia tätä hyvää, mitä pystytään tekemään, jos YKta ei ole olemassa. Että kyllä siinä jonkinmoinen tämmöinen päätäntä pitää olla. Mä en nimittäin panosta niin kovasti. Kaikkihan rakastaa EU:ta. Ehkä sen vuoksi, että siellä maksetaan niin paljon parempia palkkoja kuin missään muualla. Että sinnehän kaikki pyrkii. Mutta
nyt sinä valjastit sen.
YK:ssa on paljon. Mä muistan sen, että kun mä olin YK on siis pomo Bosniassa, Under Secretary Generalin palkalla, niin mulla oli kai... Oli ainakin kolmasosa vähemmän kuin EU:n vastaavalla henkilöllä. Et siinä oli ihan niin kuin selvä tämmöinen. En ole millään lailla...
Oliko se aina sillä tavalla, että maksa sinä nyt tähän kertaan?
Joo, ei noin. Se oli kyllä, mutta se on siis kautta rantain, tai koko systeemin, että EU maksaa valtavan korkeita. Mä kunnioitan aika paljon Afrikan unionia. Ne on noussut nyt aika lailla... sen kaltaiseksi elimeksi, joka pystyy kokoamaan aika hyvin. Se, joka mulla on ollut vaikeus, että ne vastustaa kovasti International Criminal Courtia, tätä kansainvälistä rikostuomioistuimia, jonka kanssa mä olen nyt ollut tekemissä 6 vuotta, kun olin uhrirahaston puheenjohtajana siinä. Mutta kuitenkin, niin kyllähän nämä alueelliset niin kuin tavallaan Euroopan unio, Afrikan unio, kaikki, eikö Amerikoillakin ole joku, niin ne on ihan hyvät, mutta kyllä me tarvitsemme semmoisen, jonne ne 200 jotakin maata, niitä 295 vai mitä nyt, niin että on kuitenkin semmoinen ylin.
Ylipäättävä taho. Joka ainoa tehtävä mun mielestä voisi olla siis se, että miten kaikki puhuu maailman rauhasta, mutta miten me oikeasti tehdään sen eteen?
Kyllähän se rauha lähtee myöskin siitä, että ihmiset saavat koulutusta. Kyllähän se lähtee sieltä niin kuin alhaalta päin, että siinä YK tekee töitä. Että sitä ei nyt saa unohtaa, että ei se rauha tule sillä, että turvaneuvosto sanoo jotakin ja sitten se rikotaan se, mitä on sovittu ja sitten... Pannaan vielä, aseteollisuushan tässä voittaa, ja minusta se on aivan kamalaa, että on mennyt nyt aseisiin. Aina sanotaan, että nyt pommitetaan siellä, nyt pommitetaan siellä, sen sijaan, että nyt pantaisiin kovat sille diplomatialle, että pakotetaan neuvottelupöytiin.
Tuossa kun mainitsit tuon aseteollisuuden, niin sähän oot itse kuitenkin ollut, sä oot ollut siis puolustusministerinä ja samaan aikaan, totta kai sit, kun puolustusministeri sitä joutuu siihen niin kuin aseteollisuuden kanssa olemaan tekemisissä. Sä oot tehnyt valtavat kaupat, 57 hävittäjää, eikö se ollut 57 Hornetia?
62 niitä kaiken kaikkiaan.
Ja sitten siinä oli, mutta siis puhuttiin kuitenkin 13 miljardista markasta aikoinaan. Ja mä koin joskus, tai siis mä koen sen olevan hieman ristiriitainen, niin kuin vaihe siinä niin kuin sun elämäntyössä. Mä koen, että siinä on jotakin sellaista, että hetkinen, että toisaalta niin kuin näin valtavaa työtä rauhan puolesta, mutta sitten tällainen, koska mä itse vastustan hyvin vahvasti aseteollisuutta. Mun mielestä mä oon sitä mieltä, että jos me pakotettaisiin aseteollisuus siihen, että joka ikistä luotia kohti, mitä he ovat myyneet, jos he joutuisivat rakentamaan infrastruktuuria niihin alueisiin, mihin he myyvät niitä, niin silloin meillä menisi aika nopeasti. Niin kuin, se olisi täysin kannattamatonta bisnestä. Niin kuin aseteollisuus, jonka jälkeen, kun se on kannattamatonta, niin siihen ei pysty niin kuin vaikuttamaan lobbaamisella päättäjiin. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin kuin iso tällainen salaliitto, tällainen aseteollisuus, ja että aseteollisuus on, joka aloittaa kaikki. Mutta mä vahvasti uskoisin, että jos aseteollisuus olisi täysin kannattamatonta bisnestä, niin silloin meillä olisi vähemmän sotia.
Voi hyvinkin olla mielelläni. Mä ajattelisin ihan samalla lailla. Kun minut nimitettiin puolustusministeriksi, niin silloin minulle tuli kaikki ne tehtävät, jotka puolustusministerille kuuluu.
Mutta eikö se ollut sun arvojen vastaista? Sä olet kuitenkin tehnyt niin pitkään jo.
Kyllä. Ei, siis mä olin voimakkaasti isämaallinen ja olin aina kyllä julistanut sen puolesta, että Suomen pitää pystyä puolustamaan itseään. Meidän nämä hävittäjät vanhentui. Piti jotakin, se päätös oli tehty ennen minua, että ne hankitaan. Että se oli vain se sortti, joka sitten piti piti määrätä minun aikanani. Mutta mä haluaisin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että sinä aikana niin vieläkin tulee ihmisiä kiittämään minua tämmöisistä yksinkertaisista asioista, kun että mä määräsin ovet, joo. Koska se intimiteetti täytyy ihmisillä saada olla, että joo. Ne saa puristaa siellä yksin, tehdä mitä tekevät, niin ilman, että se on avointa niin kuin nykymaailmassa. Että, mutta, ja sitten myöskin simputuksiin mä todellakin kovalla. Ja mulle kirjoitettiin, että ehkä mä olen 2-3 poikaa itsemurhalta pelastanut, kun hätä oli valtava, kun perhe vaatii, että sinusta täytyy tulla hyvä maanpuolustaja ja ei ollenkaan sopinut millään lailla heille. Niin, että mä sanoisin, että kaikki tämä oli semmoista, mitä mä pystyin tekemään. Sitä paitsi mä olin samaan aikaan, mä olin tasa-arvoministeri ja pystyin myöskin muutamaan hyvin ikävään tapaukseen, jossa korkeampi taho käytti hyväkseen sexual harassment siviilinaistyöntekijöitä kohtaan. Ja pystyn selvittämään niin kuin näitä asioita siinä, että mikään ei ole joko tai. Mutta mä tiedän sen, että esimerkiksi silloin kun mä olin töissä Bosniassa ja kun Kosovan pommitukset alkoi, niin minulle sanottiin, ja mä inhosin sitä, koska mä kuulin, kuinka pommikoneet lensi Mäntsälän ylitse siinä samana, kun mä olin pikkutyttö. Ja mä istuin Sarajevon vuorilla ja katselin tätä ja kuuntelin kun ne lensi siitä ylitse. Että tämähän on nyt USAlle loistava tilaisuus, koska heidän kalustonsa alkaa vanhentumaan. Nyt ne saa pommittaa ja nyt voidaan hankkia uusia tilauksia ja uusia näitä. Ja kun katsotaan nyt kaikkea tätä tappamista, nämä 3 poliisia, jotka taas ammuttiin eilen tuolla Baton Rougeissa. Ja kaikilla on aseita siellä, se on tämä ase, ja Suomella on. Et meillä on tämmöinen aseita jumaloiva. Jollakin lailla näkemys.
Joo ja sitten se, niin kun, siis se, että...
Mutta mä sanoisin kuitenkin, että se, että mulla ei ole mitään vaikeuksia sillä, että jos maata on tarkoitus puolustaa, niin silloin se täytyy pystyä puolustamaan kaikin tavoin. Niin. Että mä olen myöskin katson sitä, että meille olisi helpompaa tällä hetkellä, että me kuulumme NATOon, joka on ollut mun näkemykseni jo kauan.
Mun on taas vaikea nähdä. Mä taas halusin niin kuin aidosti haluaisin elää sellaisessa maailmassa, jossa sotilasliitto olisi täysin hupsu ajatus. Ja siis niin kuin ajatus siis siitä, että meidän pitäisi puolustaa itseämme joltakin muulta. Että ne olisi täysin semmoisia niin kuin hupsuja ajatuksia.
Tietenkin,
ja sitten kun sitä on vaikea niin kuin saada ihmisille, miksei me voida ajatella sillä tavalla, että hei, minun ei tarvitse elää jatkuvassa pelossa siitä, että saataisiin menettää tämä.
Meillä pitäisi olla semmoiset diktaattorit, jotka pakottaa meidät rauhaan. Siis todellakin aseet pois, eikä diktaattorit, jotka katsovat, että päinvastoin niitä aseita pitää olla enemmän ja enemmän. Täytyy sanoa, että tämä minun NATO-suhteeni on enemmänkin siitä, että mä oon tehnyt töitä heidän kanssani kuin Bosniassa. Nämä siviilihallinnot. Heiltä en saanut mitään apua, kun mä olin YK:n mission johtajana. Ne tappeli vaan keskenään, kuka saa kunnian siitä, että jotakin saatiin tehtyä. Naton johtaja, komentaja, joka oli silloin Anna Täsvorin komentaja, oli amerikkalainen, niin heidän kanssaan mulla oli suora yhteys. He auttoivat ja me pystymme suojaamaan siviiliä, järjestämään asioita, saada ryylon luo, ottaa konnat kiinni ja niin poispäin. Että siinä oli niin kuin tämmöinen yhteistyökumppani, joka oli rauhanomainen.
Kuuntelusta on Ali Showta ja mulla on vielä täällä ministeri Elisabeth Rehn. Mun ja Elisabetin kuva löytyy parakaan tuosta Yle Puheen Instagramista. Voit käydä katsoa sitä sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Sä oot nähnyt ja kokenut kaiken näköistä, Elisabeth. Onko joku asia, mikä pitää sua välillä valvottaa öisin? Onko joku semmoinen hirveä muistikuva? Mainitsit tuosta Mäntsälästä ja kuinka pommikoneet lensivät yli. Joo. Mutta
kyllähän se on näiden Srebrenitsan uhrien joukkohautojen, se oli niin kuin minun putiikkini homma kanssa, että valvoa sitä avaamista. Ja tietenkin tämä haju on kauhea, mutta minulle teki eniten, se niin kuin koski, ja sitä mä muistan vieläkin, kun omaiset sitten tulee hakemaan, että jos on jotakin, josta näistä mädäntyneistä ruumiista voisi löytää. Sitä me saatiin, Helena Rannan hyvä ryhmä aloitti siellä työt niin, että se on aivan niin kuin uskomaton tämä identifiointi, ketju, kaikki ja kaikki muut myöskin. Mutta kyllä tämä on niin kuin semmoista, jota ei voi karistaa millään lailla pois ajatuksistaan. Mutta muuten mun täytyy sanoa, että nyt kun aika loppuu, niin mä olen pilannut nyt sinun koko lähetyksen, koska sulla oli pitkä lista kysymyksiä. Mä olen vaan puhunut omiani.
Minulla oli siis tämä, kuten sanoin, niin tämä on semmoinen henkilökeskusta. Mä tykkään siitä keskustella mun vieraiden kanssa. Mä en ole sellainen toimittaja.
Joo.
Niin siinä mielessä, koska mä en oikeasti ole semmoinen toimittaja, joka osaisi kysyä oikeita kysymyksiä. Mä enemmänkin tykkään vaan keskustella. Ja osittain se myötyy siinä, että mä oon aika laiska myös.
Pane vaan niitä kysymyksiä, mutta ne on kyllä ainakin aika tönkköjä kanssa, kun listan. Ja nyt siirrytään toiseen aiheeseen. Nyt mitä te, ministeri Rehn, olette mieltä?
Osittain se johtuu, ehkä Susani on sitä mieltä, että Ali, tämä sun tapa johtuu pääosin siitä, että sä oot laiska. Mutta mä tykkään itse enemmän siis siitä, että pääsen keskustelemaan, koska mä uskon, että se on nimenomaan se on se keskustelu on avain. Ja sitten niin kun avain oppimiseen on keskustelu. Ja ehkä joku saattaa olla sitä mieltä, että ei, kun se on kysyminen. Kuka tahansa pystyy kysymään asioita, mutta harva pystyy keskustelemaan asioista. Ja mä uskon, että siinä on niin kuin aidosti sellainen niin kuin, että siinä saattaa piiletä jotain. Että kun oppii keskustelemaan asioita, niin oppii myöskin kyseenalaistamaan, koska se, että pelkästään kysyy asioita, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
Joo, ja se on hyvä, monesti, että niin kuin kohteliaasti on samaa mieltä kuin minä, joka myöskin on aivan typerää, jos toimittaja ei pane vastaan.
Joo. Mä oon siinä että, mielessä vähän jääräpää.
Joo, että tämä NATO ja Hornetit näyttää olevan syvä kuilu meidän välillämme.
Ei se ole, mutta siis mä tykkään, kuten sanoisin, mulle on niin kuin arvoton aika tärkeä asia. Ja mä itse pyrin, tai siis on viime vuosina yhä enemmän pyrkinyt elämään arvojeni mukaista, koska on huomattavasti helpompaa sanoa, että minä edustan näitä arvoja kuin elää niiden arvojen mukaisesti. Ja sen takia mä oon kiinnostunut aina tietämään, että mitä ihmiset tekee niissä tilanteissa, jossa se, mitä he tekevät, on vastoin sitä, niitä arvoja, mitä he todellisuudessa
elää. Välillä joutuu tekemään myöskin päätöksiä, tai sanotaan, joka on arvoja vastaan aseman vuoksi. Ja siinä esimerkiksi nämä henkilömiinat.
Joo.
Niin siinähän mä joudun niin kuin olemaan niiden kannalla, mutta mä en ollut kuin minuutin poissa siitä duunista puolustusministerinä, kun minusta on tullut täydellinen vastustaja, kun mä jatkuvasti olen nähnyt, mitä ne henkilömiinat tekevät.
Kyllä, henkilömiinat on siis ihan, se on ihan.
Se on sairasta, että, ja ymmärrän, että meidän hallituksessamme on tahoja, jotka haluavat ne takaisin taas Suomelle.
Sanotaan, että nämä kyseiset tahot haluavat myöskin paljon muitakin asioita, jotka eivät välttämättä enää vuonna 2016 sovi Suomelle. Mutta Elisabeth, sä mainitsit alussa Pokemoneja, ja voi kuvitella, että nyt et ole menossa niitä ihan etsimään.
Ei, minä menen todellakin tapaamaan yhtä pojanpoikaa, joka tulee luokseni. Siellä mun naapurimökissä, kesämökissä on tyttäreni, joka odottelee kovasti seuraavaa vauvaansa, jos se nyt ole juuri tällä hetkellä sitten putkahtanut. Että on hauskoja tämmöisiä perheeseen liittyviä asioita, joita olen saanut nyt kesällä oikein ihanasti nauttia.
No mutta se on aivan mahtava. Kiitoksia Elisabeth siitä, että pääsit tänne mun vieraaksi.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Toivottavasti en pannut nyt ihan päälailleen sun systematiikkaasi.
Et missään tapauksessa. Tämä on ehkä ollut, kuten mä sanon, mulla on ollut kunnia tällä kesänä ja aika monen muunakin kesänä jutella mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja oppia sekä itsestäni, elämästä että vierasta. Mulla oli siis vieraana tänään Elisabeth Rehn. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että pääsit tänne Alishown vieraaksi. Ja mun ja Elisabetin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, sitä voi käydä tsekkaamassa sieltä ja eläkää ystävät rauhassa toistenne kanssa.
Yle.fi/puhe